Jeesus on voittaja. Halleluja. Amen. Saakoon Jumalan pääsiäinen ja pääsiäisen kautta tuleva rauha täyttää sinun sydämesi, sinun elämäsi ja antaa sen tuoma toivo ja tulevaisuus olla päämääräsi. Jumalan valtakunta. Iloitsen siitä, että sain tulla tänne mukaan ja myös nämä Helsingin baptistin lähetyksen ystävät on täällä, jotka sain tavata siellä saaressa ja monia muitakin ystäviä. Ja ennen kaikkea iloitsen siitä, että meillä on Jumalan sana. Elävän Jumalan sana, Jumalan puhe ihmiselle hänen omalla äidinkielellään, jotta me kaikki voidaan saada kuulla Jumalan sanaa. Ja tämä kirja kertoo siitä, tai tämä kirjasto, että Jumalalla on meille paljon asiaa. Koska tämä on kirjasto, tässä on 66 kirjaa, niin kuin te tiedätte. Tähän kirjastoon kannattaa tutustua ja sen tekstien äärellä viipyä. Se hoitaa meitä, se parantaa meitä. Se ohjaa meitä löytämään elävän Jumalan, yhteyden Jumalaan. Ja myös se auttaa meitä näkemään ja löytämään Jumalan pelastussuunnitelman ihmisille ihmiskunnan historiassa. Jumala ilmoitti itsensä Raamatussa luomakunnan kautta kaikesta ihanasta, mitä ympärillä me voidaan nähdä, Jumalan suuret ja ihmeelliset teot. Ja minua erityisesti siunaa itseään nämä luonto-ohjelmat, kuinka monipuolisia rikkaita ja kuinka ne kaikki toimii sellaisessa harmoniassa, että hämmästyttää. Ja sekin on väkevää Jumalan puhetta. Vuoden ajat, kalat, linnut, maassa elävät, ihminen ja tähti taivaat, meret ja maat ja kaikki mitä niihin on kätketty. Jumalan suurta tekoa ja ihmettä. Ja hän on, niin kuin hän ilmoittaa itsensä Moosekselle, kun Mooses kysyy, kun Jumala palauttaa hänet takaisin Egyptiin, kansansa keskuuteen. Mikä on sinun nimesi? Kenen minä ilmoitan heille? Kenet minä ilmoitan heille? Mikä on sinun nimesi? Ja Jumala vastaa Moosekselle nämä sanat, että minä olen se, joka minä olen. Sano, että minä olen lähetti sinut. Ja siinä tulee tämä Jumalan ilmoitus JHVH, joka myös oli Pilatuksen määräyksestä Jeesuksen ristin päällä, hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Ja kun juutalaiset olivat Jeesuksen ristiin naulinneet, niin täällä päällä lukee, niin kuin te näette tässä, siinä on Jessua hana ratsi vene leh hajuhdim. Eli JHVH. Ja he pyysivät ottamaan tämän ilmoituksen pois, joka tarkoittaa, että Jeesus nasaritilainen juutalaisten kuningas. Ja he käskevät ottaa tämän kilven pois, että hän on sanonut, että hän on juutalaisten kuningas, mutta ota se kilpi pois. Ja Jumalan sana ja Jumalan työ on niin tarkkaa ja niin viimeistä piirtoa myöten kaikessa eri vaiheessa, että se aina innoittaa ja saa uutta vauhtia päälle. Ei voi olla hiljaa, kun Jumalan sanaa lukee ja tutkii. Jumala ilmoitti itsensä myös palvelijoiden profeettojen kautta. Onhan tämä sana profeettojen kautta tullut Jumalan sana. Ja mikään viisauskirjallisuus tai tieteiskirjallisuus, sitä ei voi lähentää tämän kirjan arvoasteikkoa eikä tasoa. Se on jo häpeä. Eikä tätä voi laskea minkään kirjallisuuden tai kirjan tasolla sen tietomäärän ja viisauden puolesta. Tämä on yliluonnollinen, koska meidän Herramme on yliluonnollinen Jumala. Se on ihan selvä syy ja seuraus. Kaikki on ihmeellistä ja yliluonnollista, koska hän on ihmeitä tekevä yliluonnollinen Jumala. Ja lopuksi Jumala täytti sanansa. Raamattuhan kulkee sellaisessa etenevässä ilmoituksessa. Tämä ei ole uskonto, vaan tämä on ilmoitus. Jumalan itse ilmoitus itsestä ja kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tulee tekemään. Ja hän lopuksi ilmoitti itsensä pojassansa Jeesuksessa, josta hän antoi lupauksen jo Eevalle erityisesti. Eevan siemenessä tulee kerran hän, joka rikki polkee käärmeenpään. Ja niin sitten tapahtuikin, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa naisesta syntyneen. Halleluja. Teidän pastori pyysi minua sanomaan tänään jotain evankelistan kutsusta, jos muistat. Ja sitten saanko mä vähän miettiä, mutta mä en oikein nyt tosta puhuisi tänään, että saanko mä puhua jostakin muusta. Joo, ja hän sanoi, kyllä sopii. Se helpotti minua paljon. Kyllä silläkin olisi voinut kovin tulla tänne, ja mä ajattelin niin, että ennen kuin jatkan muuten, saanko mä ottaa tämän villurin pois, tämä on tosi lämmin. Se on niin kuin saunassa, että ylhäällä on kuumempi kuin alhaalla lauteella. Siellä alhaalla on paljon helpompi olla. Kiitos. Mutta ettei se asia nyt ihan kokonaan jäisi käsittelemättä evankelistan kutsusta, jos täällä sattuu olemaan joku sellainen, joka ajattelee, että siitä täällä sitten jotakin kuulee, niin siitä voisi ihan sen verran sanoa, että oikeastaan käyttäisin toisen hyvää antamaan neuvon. Se oli toi Helluntai-raamattuopiston yksi rehtoreista, niitä 90-luvun rehtoreita, Pauli Karppinen, kun hän sitten sen tietyn kurssin päätyttyä sanoi näin, että mittaili siinä sitten kuulijoiden tai opiskelijoiden kutsua, henkilöstä kutsua Jumalan valtakunnan työhön. Hän sanoi, olisi ihan hyvä, kun palaatte kotiin, niin semmoinen 2-3 kuukautta siellä seurakunnassa ja kotona, ja mahdollisimman paljon pidättäydytte menemästä mihinkään mukaan. Ja pysytte rauhallisina ja tarkkailette asioita ja tutkitte hiljaa sanaa ja olette kotona ja sillä lailla. Ja sitten hän hetken kuluttua sanoi, mutta sitten jos sä et pysty olemaan hiljaa, etkä olemaan esillä, etkä todistamatta, vaan sun on aivan kuin pakko, semmoinen sisäinen tuli ja semmoinen painolasti siellä, sieltä on pakko mennä todistaa ja kertoa Jeesuksesta, mitä Herra on sulle tehnyt, ja Jumalan suunnitelmista, niin sitten sulla todennäköisesti on se kutsu, että aina palaa ja mene sitä tietä, kyllä Jumala johdattaa. Että tämä noin tiivistetysti, että sen verran siitä Jumalan kutsusta, että se on yksi semmoinen hyvä mittari, ja itse muistan, kun tulin uskoon, niin se oli sellainen vallankumous, että ei ole todella ennen ollut, ja kyllä se muutti koko elämän. Suunta muuttui ihan päinvastaiseen. Työnantajakin katteli vuoden, se on kyllä saa Pertti niin muuttunut, että ei mä voi enää näissä hommissa sua käyttää. Mä, näkyykö se musta päällä päin, että mä oon Jeesuksen oma. No näkyy kai. Joo, sitten Herra on saanut tehdä työtä. Kiitos Jumalalle, jos Jeesus näkyy minusta. Ja sitten kun Jumalan työhön lähtee, niin siitä voi niin kuin vaan rohkaista toisia, että Herra on sanansa takana, hän on uskollinen, hän on sitä, mitä hän on luvannut olla hyvinä ja vaikeina päivinä, mutta hän on uskollinen ja hän on ihmeen ja hän pitää huolen. Mä oon itse yksi sellainen, yksi niin voimakas kokemuksellinen todistus, ei vaan yksi vaan koko tämä uskonnollovaihe, että Jumala pitää huolen, hän vie kyllä läpi, kun hän kutsuu, niin hän myös varustaa ja hän pitää huolen. Helppoa se ei ole, niin kuin kuulee sanottavan, ja se on ihan totta. Että siinä koetellaan kyllä ihmissuhteita, ja siinä koetellaan taloutta, ja siinä koetellaan terveyttä ja paljon muuta. Mutta siinä ei ole kuitenkaan näissä koettelemuksissa ainoa eikä ensimmäinen. Sen ovat Jumalan ihmiset käyneet läpi tosi vaikealla tavalla, ja tulleet maaliin. Ja perillehän me kaikki halutaanko, joo tytöt. Aamen. Ja pojat. Ihan tommonen, että kun Jumalan maailmassa liikkuu ja rukoilee, että on hyvä nähdä täälläkin rukoillaan, ja täällä etsitään Herraa, ja kyllä Herra antaa voittoja, ja voittoja tulee ihan yllättävissä paikoissa, siellä täällä. Pidetään tilanne tajun mielessä, ja annetaan palaa, kyllä Jumala hoitaa asiat. Mutta asia, mistä mä haluan sulle puhua tänään, niin mä oon tuossa aamulla vielä, kun 4 jälkeen heräsin ja lähdin jossain vaiheessa lenkillekin, niin Malakia pysäytti mun sitten, kun täällä oli nuhde papille ja papeille. Hän sanoo näin, että, ja tää on tuttu juttu, mutta pidetään mielessä. Täällä vähän, 2 ja 7, mutta tästä mä en puhu, vaan tää oli semmoinen ohjausliike ja muistutus sulle ja mulle. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja, ja sitten jatkuu siinä, että jos ei tätä ole toteutu, niin siinä on huonoja seurauksia tietysti. Jumalan sana on niin, aamen, ja sitä kannattaa ja tulee totella. Aadam ja Eevahan ei totelleet. Epäusko, tottelemattomuus sai aikaan sen, missä me nyt sitten ollaan, mutta se ei ole tietysti heidän syy yksinomaan, se on jaettu vastuu, jokainen omalta kohdaltaan. Mutta mulle on sulle yksi tämmöinen ihan sana. Sana Herralta. Ja se on hyvä, että on sana. Ja meillä on Jumalan sana, ja se on voimallinen sana. Ja Jumalan valtakunta ei ole ainoastaan kirjoituksissa ja sanoissa, vaikka se tieto tulee sieltä. Me tarvitaan tietoa tullaksemme uskoon. Jumalan valtakunta on voimassa. Eli se toteutuu sen mukaan, kun Jumala sanoo. Jumala sanoi ja tapahtui niin, Raamattuhan alkaa jo ensilehdellä näin, Genesis 1. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Ja tämä sana on semmoinen sana kuin eulogeo. Se on sana Herralta. Mutta moniko teistä ei kuulu siitä ennen? Onko tuttu jollekin tai monille tai silleen? Se tarkoittaa käännettynä, se on yhdellä sanalla oikeastaan siunata tai siunaus. Ja se on kreikankielinen sana ja se on verbi, siis se on teon sana ja se tarkoittaa kirjaimellisesti puhua hyvää. Puhua hyvää toisen ja toisten ylitse. Se voi olla lohduttamista, niin kuin täällä rukouskokouksessa puhuja otti esille näistä lohdutuksen kohteista. Se on kiittää, ylistää, kehua, rukousta puheena. Liittyy yhteyteen, liittyy rauhaan, liittyy armoon, liittyy elämään, lapseuteen, liittoon, onneen ja pääsiäiseen ja rukoukseen. Se on sekä ajallinen että hengellinen. Pidetään mielessä, että Jumala on tehnyt liiton ihmisen kanssa. Hän teki valan, antoi valan Abrahamille, ja hän itse halkaisi nuo eläimet, kun Abraham oli valinnut oikein ja lähtenyt maastansa, kodista, isänsä, suvusta kohti sitä maata, johon Jumala hänet kutsui, Kanaanin maahan. Helakan punainen tulee niistä simpukan väriaineista, Kanaan. Ja Jumala kutsui, Abraham lähti. Jumala koettelee jokaisen, jonka hän kutsuu ja valmistaa meitä. Ja kun Jumala teki nämä uhrit, halkaisi ja niistä vuosi veri, hän kulki tulen liekkeinä niiden lävitse. Ja hän teki valan ja valalla vannoin, kun ne suurempaa ollut itsensä kautta sen, mitä aina Abrahamille lupasi. Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Usko on ehto elämään. Uskoa seuraa valinta ja kuuliaisuus. Ja Jumala sanoi Abrahamille, kun hän sen jälkeen koetteli häntä Moria vuorella, kun Iisak oli vietävä uhrattavaksi, ja Abraham totteli. Hän oli valmis rakkaan kauan odottavan lapsen pojan uhraamaan. Ja Jumala sanoi, että minä runsaasti sinua siunaan. Sen tähden, että olit minun äänelleni kuuliainen. Kuuliaisuudesta tuli siunaus. Kuuliaisuus. Ja kun Jumalan suunnitelmaan astuu, Jumala ei tee virheitä. Kun meiltäkin pikkupoika päivän vanha kuoli, niin se oli se sana, jonka Jobikin sanoi, Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Kyllä arvet on jäljellä, totta kai se, kun saa sylissään kantaa päivän vanhan lapsen hautaan esimerkiksi ja paljon muuta. Mutta Jumala ei tee virheitä. Me ei saa katkeroitua jäädä niihin. Jumala on meidät siunannut Kristuksessa. Ja hän teki ihmisen kanssa uuden liiton, veriliiton, johon Jeesus viittaa ehtoollisella. Sillä tämä on uusi liitto minun veressäni. Ja niin usein kuin juotte sitä, huomaa niin usein kuin juotte. tehkää se minun muistokseni. Ehtoollistapahtuma onkin ylevin evankeliointitapahtuma, jossa muistellaan kärsivää vapahtajaa, hänen kärsimyshistoriaansa, Jumalan suunnitelman täyttymistä hänessä, hänen kuolemaansa, ristiinnaulitsemista ja ennen kaikkea ylösnousemusta. Koska ylösnousemus on sen syy tai seuraus, että me ollaan täällä. Ilman ylösnousemusta ei olisi lähetystyötä. Ylösnousemus kertoo siitä, että elämä, kun se vaan jatkuu, mutta se vaihtaa muotoa, mutta se jatkuu. Ja Jumalan valtakunta on totta, vaikkei kaikki siihen uskokkaan. Mutta pidetään kiinni Jumalan sanan lupauksista ja pidetään päämäärä maali silmiemme edessä. Jumalan valtakunta. Ja vielä viedä todistus sanoma hänestä niin monelle kuin se on mahdollista. Kyllä Jumala sinua johdattaa. Ja Abraham sai kokea Jumalan ihmeitä loppuun asti, niin kuin aina Jumalan ihmiset. Ja Jumala teki veriliiton ihmisen kanssa. Ja veriliitto tarkoittaa sitä, että toinen on valmis taistelemaan toisen puolesta, vaikka kuolemaan hänen puolestaan. Mä muistan, kun Mennällä joskus, me oltiin tämmöisessä helikopteria jossain näissä armeijan eri osastoissa evankelioitiin, ja siellä sotilaat tuli sitten niin, että niitä oli monta sataa, kun he sai luvan tulla sitten esimiehineen kuuntelemaan näitä tilaisuuksia, niin yksikin näistä sotilaista tuli mun tyköni halas pitkään ja itki, otti vyönsä irti ja pisti vyön muun kiinni. Se tarkoittaa, että hän tulee taistelemaan, suojelemaan sua sun elämässä. Se on tämmöinen symboli. Siemeläiskulttuurissa oli paljon näitä, esimerkiksi kun osti lampaita tai karjaa toiselta tai maatilaa, niin silloin annettiin, jos ei menty siihen, niin kuin juutalaiset meni portin pieleen ja kenkä tai joku muu, ja nämä todistajat oli siellä, niin tuolta tuomaristo, annettiin puukko toiselle, teräase. Jolle maksa velkaa, niin sillä ajalla niin tämä oli oikeutettu, kukaan ei tarvittanut sitä estää, niin tappamaan sen, joka oli vienyt sen karjan ja hakemaan sen takaisin tai vaatimaan omaisuutta takaisin. Et se oli hyvin tämmöinen selkeä, julma, mutta selkeä tapa, että Jumala teki veriliiton, johon hän itsensä sitoi. Tämä veriliitto on voimassa. Eli hän taistelee meidän puolestamme. Hän taistelee teidän puolesta täällä jokaisen, joka on uudesti syntynyt Herran oma, joka Jumalan nimeä tunnustaa. Ja meidän tehtävä on tukea, rohkaista, kannustaa toinen toistamme. Herra ilmestyy. Tuossakin kun rukoilitte ja moni rukoili, niin ihan koen, Herra ilmestyy. Hän on ilmestyksen Jumala. Ei hän ole muuttunut. Meidän tulee muuttua, hän ei muutu. Mutta onneksi hän on aina meidän myönteinen. Hän on aina oman asiansa ja sanansa takana. Ja hän liittyy siihen, kun me hänen tahtonsa mukaan rukoillaan ja toimitaan. Mutta nyt mulla, niin kuin joskus ennenkin kai, niin menee vähän pitkäksi. Mutta tämä eulogios oli siis tällaista, ja kun ihminen haluaa, että hän saa kokea siunauksia. Ja tässä on niin kuin, ja vielä tämä liitetty tähän kansaan Israelin, Jumalan omaisuus kansaan, kun 4. Mooses 6, 24-27, Jumala sanoo Moosekselle ja Aaronille, ja hän sanoo näin, että, ja puhuu ja sanoo, että siunatessanne israelilaisia. Ja muistetaan, että Israel on Jumalan sanassa mikä? Seurakunta. Raamattu aina ja hyvin useissa yhteyksissä puhuu Israelin seurakunta. Se on esikuva silloin Jumalan valitsema kansa yhden miehen kautta, Abrahamin kautta. Israel on seurakunta. Se on esikuva, kömpelö monilta osin niin kuin mekin. Mutta kuitenkin kysymys on malli, esikuva, ihan sama kuin nämä Egyptistä lähtemiset ja erilaiset tapahtumat tällä 40 vuoden erämaan vaelluksen aikana. Täällä hän sanoo, ja meidän täytyy aina pitää mielessä, ja suosittelen, kun puhutaan siunauksesta, kuka siunauksen elämänsä haluaakin. Ja musta tuntuu, että aika moni. Tässä taannoin mä tein seurakunnassa semmoisen vuosittain, kun oli tämä puhelin vastaaja, ja se oli kasetoitu, että siellä oli aina tämmöinen rukouspalvelu, ja niitä sitten purettiin, niin vuoden aikana tuli vähän 9000 soittoa sinne, esimerkiksi silloin, kun se oli mun vuoro, niin se vuosi, niin siellä me katsottiin 80% tai vähän yli soitoista, eli oli rukousaihe jätetty, huomaa, eli 80%, niin niissä oli aina, että Jumala siunaisi mua tai saisin siunauksia. Jollakin tavalla se ilmaisi, että siunauksia haluan. Ja mä oon sama tässä alttaripalveluksi, sielunhoitopalveluksi. Ihmiset sanoo, että Jumala siunaisi mua, antaa sitä ja tätä ja tota. Yleensä siunaus käsitetään, hei, tää on jotain semmoista hyvää, nyt on kuumetta, nyt nipistää täältä, ettei nipistäisi. Ampia ne puri, ettei sattuisi, käärmepuri tai jotain, jos poika meni nenälle ja nenä tulee verta. Totta kai se on ikävää, mutta et pääsi, ja menisi talous hyvin ja hyvät kaupat ja saisi just semmoisen hyvän käytetyn auton, joka kestää 500 000 kilometriä ja kaikkea tällaista. Eikä taas remonttiakaan. Ihminenhän haluaa siis käsittää siunauksen näin. Mutta me palataan tähän kohta, mitä Jumalan maailmassa siunaus on. Mutta kuitenkin liitetään aina, kun mahdollista, ja tämän ihan kehotan Iisaan teidän esirukouksiinne, kun haluatte seurakunnalle siunauksia. Panin vaan merkille, kun Timo Soini otti julkisesti kantaa 3-2-3 viikkoa ennen vaaleja, että hän julkisesti asettui Iisraelin puolelle ja sanoi, että sillä on pahat viholliset ympärillä. Ja Iisraelilla omat oikeutensa. Heti kolahti, Jumala antaa ton kyllä takaisin. Eikä ihan hullusti käynyt, mutta älkää nyt ymmärtäkö tätä vaihtokauppana. Se oli hänellä sydämen asia. Ja hän myös sanoi, että hän on julkisesti katolinen kristitty. Ei hän hävennyt sitä. Hei, hyvänen aika. Jeesus ei hävennyt mua eikä sua. Ei naulat pitänyt häntä täällä, vaan rakkaus. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Hän otti sen askeleen. Hän rakastaa. Ja hän ei ainoastaan puhu, ja se unohtuu huomenna, niin kuin poliitikoilla, vaan hän rakasti loppuun asti. Ja Raamattu sanoo, sen suurempaa rakkautta ei kenelläkään voi olla, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Hän kutsuu meitä ystäviksi. Vanhassa testamentissa Abraham oli Jumalan ystävä. Miksi? Koska hän oli kuuliainen. Sen tähden minä sinua siunaan. Pidetään nämä Jumalan säädökset mielessä. Kun halutaan siunauksen virtoihin ja halutaan saada tulosta, Jumala tulee aina oman sanansa ja työnsä taakse. Abraham, kun Jumala kutsui hänet, sanoi, että minä runsaasti, niin hän sanoi nämä sanat, että ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansat maan päällä. Abrahamin siemenessä. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala hän on. Miksi hän on näiden Jumala? Ei hän ole kuolleiden Jumala. Koska he tottelivat häntä ja olivat valmiit tekemään sen, minkä Jumala pyysi. Ja täällä Jumala sanoo, kun papeilleensa Moosekselle ja Aaronille, tai kansanjohtajalle, puhu Aaronille ja hänen pojallensa sano, siunatessanne israelaisia. Siinä on vähän sama, että ei kuinka paljon, vaan aina kun siunaatte. Ja muistakaa siunata. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse, ja minä siunaan heitä. Jumalan nimi, Herran Sebaotin nimi, laskettiin seurakunnan ylle, ja Jumala siunasi. Jumalan siunaus se vasta rikkaaksi tekee. Kun nyt katsot tätä jaekokoelmaa, nämä 3-4 jaetta tässä, niin täällä on 3 kertaa Herra siunatkoon, Herra valistakoon, Herra kääntäköön. Ja kun tämä Herra siunatkoon, niin täällä käytetään Jumalasta sanaa Herra yksikkö. Ja kohteena olet sinä. Jumala tahtoo siunata. Hän puhui hyvää kansansa ylitse, ja hän vielä määritteli ne asiat, mitä siihen liittyivät. Kohde on ihminen, ja hän sanoo sen tässä henkilökohtaisesti. Herra, varjelkoon sinua. Jumalan varjelus, jos se otetaan meiltä pois, huonosti käy. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja tässä tämä sana on hebrealaisessa Targumissa käännetty pyhän hengen sikina kirkkaus. Eli siinä on Herra, Isä, tässä on pyhä henki ja Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Tässä Herra kääntäköön on monikossa. Onhan Jumala, niin kuin Raamattu sanoo, yksi. Kuule Israel, se on tämä suuri seema vanhassa testamentissa. Kuule Israel, Herra sinun Jumalasi on yksi. Ja kun katsot sen sanan yksi kreikasta, se on ekhad, joka tarkoittaa yhdistetty yksi tai yhdet. Mutta kun meillä ei ole Suomessa sellaista kieliopillista muotoa, kun on vain yksi, on sinä, minä, hän. Ei ole minät, sinät, mutta yhdet on, jos näin ajatellaan. Eli yhdistetty yksi on meillä ymmärrettävää. Eli Jumala on yhdistetty yksi, ihan sama kuin tämä Jumalan kirjain tulee tässä. Onko se tämä mesussa vai mikä on, että ovin pihtipielin tämä sin, missä on kolme tulenliekkeä ja ne menee yhteen, se juuri. Eli se tulee kyllä kaikessa hebrealaisessa kirjoituksessa, kirjallisuus tulee läpi hyvin näkyvästi. Se on niin, joskus tuntuu ihan hassulta, että eikö nämä israelaiset nyt, eikö ne millään nyt voi niin kuin nähdä tässä, että kuka Jeesus Kristus on. Hyvä. Ja tässä puhutaan hyvää kansan ylle ja tässä käytetään vielä, se oli muistaakseni tässä juutalaisessa synagoga-rabbiinikirjallisuudessa, midras-kirjallisuudessa mainitaan tämä usein Ruutin midrasissa monta kertaa, kun tulee tämä ehtoollinen, eli pääsiäisen vietto juutalaisuudessa, niin siinä tulee nämä sanat sillä tavalla vastaan, että samoin kuin mä tuossa eilen katsoin yhtä toista juttua varten tähänkin liittyen, niin kun annetaan, tai Jeesuksella oli tämä ehtoollinen, joka nyt on eukaristia tai syntisten ateria tai meillä leivänmurtotilaisuus tai yhteysateria, siinä on 6, 7, 8, 9 verrannollista synonyymiä näillä tällä sanalla, ja kaikki kuitenkin tietysti tarkoittaa samaa, niin siinä tulee tämä heidän tässä rukouskirjallisuudessa, että pääsiäisen juutalaisille ilman karitsaa on sama kuin häät ilman morsianta. Eli jos häissä ei ole morsianta, niin ylkä ei mene sinne yksin, ihan sama, että heillä tulee olla karitsa. Ja toiseksi, että tämä Ruutin kirjasta tai tästä viisauskirjallisuudesta tulee tämä sanonta melave malka, joka tarkoittaa rukousta, jossa liittyy juuri, jossa voidaan nähdä Jeesuksen myös paluu, eli kuningattaren saattoaterian pitkittäminen puoliyöhön saakka tai asti. Eli seurakunta tavallaan sen saattoaterian, eli ennen häitä tai häihin tullessa, se pitkitetään puoliyöhön asti. Ja nyt kun ajatellaan vielä juutalainen laskentatapa ja vuorokauden ajat, ja päivä alkaa kello 6 aamulla ja päättyy illalla kello 18, ja otetaan nämä kaikki siinä mukaan, kun Jeesushan aamulla kello 9 meidän aikaa oli ristillä eilen, jos nyt ajatellaan meidän pakanoiden laskentatapaa, ja 9. hetkellä hän huutaa, Jumalani, miksi minut hylkäsit, ja Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja samalla hetkellä oli juutalaisuudessa Niisankuun 14. päivä kello 15, jolloin lampaat teurastettiin. No on ihan, voisi sanoa, sekunnilleen samaan aikaan tapahtuu vuosituhansien saatossa tämä toisto. Ja se on hämmästyttävää, mutta se onkin Jumalasta. Ja kun vielä tuo lampaiden määrä, karitsojen määrä, nämä juutalaiset kun toi sinne teurastettavaksi pääsiäisenä, eli Egyptistä lähdön muistojuhla, niin Josefuksen historiatsijan mukaan näitä lampaita, kun hän tilitti Neerolle, Rooman keisarille, juutalaisten jumalapalvelusta toiminnoista, ettei siellä syntyisi häiriöitä, näitä lampaita oli Josefuksen ilmoituksen mukaan 256 000. Eli verivuosi todella paljon, että se ei ole mikään muutaman lampaan teurastus. Yli 250 000 lammasta teurastettiin sillä hetkellä. Ja me voidaan silloin ymmärtää myös tämän veren vaikutus. Raamattu on hyvin verinen kirja, veri on punainen lanka tämän kirjan lävitse. Pidetään se mielessä. Jumala on sitoutunut meihin Kristuksen veressä, kun me olemme hänen omia ja seurataan loppuun asti. Se on ihanaa, tämä kirja on totta, se toimii. Sen voidaan soveltaa omaan elämään ja naapurin elämään ja kaikella uskorohkeudella välittää toisille. Kannattaa tulla Jeesuksen tykö ja antaa elämä hänelle. Kannattaa ottaa pelastuksen evankeliumi vastaan ja Kristus. Tunnustaa hänet henkilökohtaisesti pelastajaksi ja vapahtajaksi. Ja Herra ilmestyy. Aamen. Ihmiset pelastuu. Nyt tuota sä ajattelet heti, että no me nähdään tämä niinku aina semmoisena mukavana, helppona elämänä, kun nyt vaan päästä sinne, ehditään tonne ja saadaan rahaa ja on lähettäjä, on sitä ja niin edelleen. Eli se on hyvän puhuminen, on siunausta toisen ylitse ja niin Jumala tarkoittaa. Mutta Jumala myös ilmoittaa, että jos on siunaus, niin on myös kirous. Ja Jumala sana ilmoittaa täällä tästäkin hyvin selvästi. Otan nyt vain yhden kohdan, joka oli muistaakseni sanalaskujen kirjassa pikku hetki, jossa Jumala erityisesti varoittaa tietyistä asioista. Ja nämä koskee meitä kaikkia. Oliko se 6? Oli. Sanalaskujen kirjat 6. Ja täällä kerrotaan erityisesti Jumala joitakin asioita, hän vihaa. Ja hei, jos Jumala vihaa jotakin, niin kannattaa ottaa kyllä ihan maarin. Täällä hän sanoo, että kun puhutaan siunauksista, että jos siunauksiin aikoo päästä mukaan, eli Jumalan virtaan, niin näitä kannattaa erittäin varoa. Ja täällä jakeesta 6 eteenpäin. Näitä 6 Jumala vihaa ja 7 hänen sielunsa kauhistuu. Ylpeitä silmiä. Valheellista kieltä ja käsiä, jotka vuodattavat verta. Jumalan valtakunta perustuu ja rakentuu totuuteen. Sen vuoksi sen edustajat, heidän tulisi valvoa kielensä käyttöä ja mielensä käyttöä. Elää totuudessa ja puhua totta. Ei olla ylpeitä, sillä ylpeitä vastaan Jumala on. Ja hän valitsee yleensä ne, jotka eivät mitään ole, tehdäkseen mitättömiksi ne, jotka yrittävät jotakin olla. Ihan kaikilla rakkaudella. Ja edelleen Jumala vihaa väärää todistajaa, joka todistaa väärin. Jumalan valtakunta perustuu totuuteen ja seurakunta pitäisi olla sen vanhimmat totuuden pylväs. Virheitä tehdään, mutta ne voidaan sopia ja pyytää anteeksi. Selvittää sitä ja tässä on mitään. Kyllä minä asia jonon ensimmäisenä yleensä, että se on vaan tehtävä. Ja oi, kun tuntuu hyvällä ja kannattaa tehdä täyttä totta. Ja sanoa niin kuin asia on, kun semmoista sattuu. Ja huomaa, kaikilla sattuu, eikä se nyt auta, jos toisilla sattuu, mutta pidettävä omat jauhot puhtaana. Sen vuoksi myös pääsiäisviikolla ei saa ollut hapanta leipää. Ei meikkejä, ei mitään liimaineita tai mitään. Juutalainen on se oma runko, samoin kuin lasten ja vanhempien suhde. Isän tehtävä on siirtää perintö lapsille. Hei, meidän juuret on juutalaisuudessa. Jos se käy juutalaisille tarkkaa Jumalan sanan mukaan, niin siinä on myös ohjeet meille. Onhan Suomen lainsäädäntökin perustuu 10 käskyyn ja Raamatun ilmoituksiin lainsäädännöstä. Oikeusvaltiot käyttää Raamatun etiikkaa ja moraalia, vaikka sieltä muutamia vuosia sitten lakikirjasta poistettiin, Suomen lakikirjasta poistettiin sana Jumala. Mutta säädökset vielä jäi. Eli tämä kristillinen arvomaailma, mikä meillä on ollut tällaisen kirkon tähden, se on tehnyt tosi hyvää työtä. Mä on tosi iloinen siitä, että Jumala käytti. Ja vielä ensimmäiset kirjat, kun suomennettiin meidän aapisiksi, niin otettiin Raamatusta. Ihmiset joutuivat sinä aikana 1600-luvun lukemaan Raamattua oppikirjana, että he oppivat äidinkieltä. Niin tavallaan heille upposi samalla Jumalan sana. Ajatelkaa, monta sataa vuotta. Sen takia täällä on aika vahva kristillinen pohja ja arvomaailma. Vaikka sitten on opeissa huimaa eroa. Mutta nähdään kuitenkin heidät työtovereina. Työtovereina. Ja saadaan lupa pitää omasta opista kiinni. Ollaan kaikkien puolesta silloin, kun ollaan Kristuksen evankeliumin puolesta. Valheita puhuu ja riidan rakentajaa veljesten kesken. Tästä Jumala varoittaa, että näissä tulee olla tarkka, mitä me puhutaan ja mitä me tehdään. Eli hyvän puhumisen vastakohta on pahan puhuminen, eli kiroamista siinä mielessä. Mutta totuudessa täytyy pysyä ja totuudesta tulee pitää kiinni. No sitten, voiko olla mahdollista, että siunaus olisi inhimillisesti negatiivinen? Eli toisin sanoen, joku rukoilee, että Herra, anna mulle rahaa, anna vaikka lottovoitto ja pistää lapun koppaa tai kioskille. Voisiko tämä niin kutsuttu hyvä olla negatiivinen? Kyllä voi. Joku saa lottovoiton tai perinnön tai jotain muuta, niin hän ei pysty hallitsemaan sitä ja sitten menee elämä palasiksi esimerkiksi. Eli jos mä ajattelen näin, että on esimerkiksi kova ja on rahavaikeuksia, itsekin on niitä saanut kokea ihan riittävästi, niin kyllä se vie niin kuin polvet aika alas ja lähelle maata. Eli tulee se Jumalan suhde alkaa eheytyä. On monta tapaa, millä Jumala meitä ohjaa tykönsä. Ei hän rankaise niillä, vaan hän opettaa meitä. Ja kuitenkin hän aina pitää huolen. Se on vaan niin totta. Ja jos menee terveys, niin kuin mullakin meni selkä esimerkiksi, paljon muuta, ja autokolareissa ja nostureissa, ja missä on mennyt mitäkin, ja moniin onnettomuuksiin, veneet syttyy palaamaan merellä ja putoilee sieltä täältä. Niin ne sairaalareissut on tehnyt kuitenkin sen mulle, että ihan toisella tavalla menee katsomaan ihmisiä sairaalaan. Ja mä oon kovasti vaivannut, kun sielläkin, kun sit tuli ystäviä, siis niiden huonetovereiden ystäviä, jollakin oli syöpää esimerkiksi tai näin, niin siinä tulee kaverit ja ystäviä, niin hei hei, kiva nähdä, koita nyt tulla terveeksi ja me tullaan ensi viikolla uudestaan. Mua koski kuolemaan, sairaalaan mennään sairastamaan ja useimmat heistä kuolee jo siellä reissulla, jos on syöpäkin pitkälle, terminaalivaihe tai muuta. Niin sitten sanotaan kevyesti, että koita tulla terveeksi. No mitä muuta ihminen yrittää kuin tulla terveeksi, mutta se ei vaan nyt käy kädenkäänteessä. Et itse ainakin on hyvin paljon niin kuin askeleet hidastunut ja sanat vähenee, kun tuolla liikkuu. Ja kattelee, mikä on se tilanne ja missä aukeaa tilaisuus, tilanne, taju, kun saa esimerkiksi ystävänsä kanssa menee ja hiljaa laskee kätensä, jos hän antaa luvan. Hiljaa ääneen rukoilee ja juuri tämän rukouksen, Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Yleensä ne alkaa, kyyneleet tulee ja huoneessa tulee hiljaisuus ja kaikki kattoo. Ne kuuntelee ja heilläkin tapahtuu samaa. Sen jälkeen on helppo mennä, kun nousee. Onko täällä joku muu, jonka puolesta saisin vielä rukoilla? Joo, mun puolesta saa tuu rukoilee. No haluatko sitten, kun siinä keskustellaan tai Jeesuksen vastaa kyllä. Monta kertaa, ei ole mainos, monta kertaa käynyt näin, kun se oma kokemus, eli kokemusta ei voita mikään, kuin esimerkiksi kärsimyksen kokemus, se muotoilee ihmistä, mutta syntyy myös erilainen suhde, pystyy enemmän osoittamaan empatiaa kuin ennen, tai empatiaa, jota ennen ehkä ei osannut osoittaa. Nämä on hirmu tärkeitä asioita, eli tulee samaistuu, niin kuin Jeesus, autoja tavat laupiaat vuorisaarnassa. Se voidaan kääntää, mennä toisen ihon alle. Kuolemaan tuomittu seisoo. Kuvittele, kun sinä olisit siinä vangin vaatteissa ja sotilaat vieressä ja kansa huutaa ristinnaulitse. Mennä sen toisen asemaan. Miltä se tuntuu? Moni maksaisi mitä tahansa tai tekisi mitä tahansa. Ja sitä varten Jeesus tuli vapauttamaan nämä vangitut, synnin vangit. Ja päästämään heidät kuolemakivuista, ihan niin kuin ristin ryövärin, vaikka meni viime tippaan, mutta kuitenkin pelastui. Sama koskee, jos on elämässä puutteita, elämän arvot muuttuu. Äiti on Karjalan pakolaisia, mä muistan lapsuudessa, oli niukkaa ja piukkaa. Arvomaailma oli toinen, jaettiin tasan ja jos talvella saatiin joku hedelmä, niin se oli tarkka jako ja suuret juhlat. Nyt on kaikkea yltäkyllin, niin ollaan kova sydämissä ja pidetään vaan omista oikeuksista ja eduista kiinni. Eli arvomaailma muuttuu, jos on tällaista. Sama epäonnistumiset pystyy olemaan myös toiselle Esäkin nyt armahtaa mua, kun mulla on monta mokaa tässä ollut, kun se helpottaa tätä hommaa aina puoli ja toisin, kun näkee, että se on samassa veneessä tässä, että ei ole täydellisiä, mutta hän on. Sama kuin on kriisitilanne tai konkurssi tällainen, niin moni ajattelee sille, että tähän loppuu elämä tai tulee avioero tai muu. Niin se on vaan niin, että se on uuden elämän ja uusien mahdollisuuksien alku, jos sen pystyy vaan sulattelemaan. Siitä tilanteesta monta kertaa monilla jää monia semmoisia kuormia päältä pois, mitä ei tarvitse edes kantaa, eikä kuulukaan kantaa. Ja sitten jos naapuri kristitty menestyy hyvin, niin älä ole kateellinen hänelle. Siunaat, annat vaan lisää, niin kuin rukouksessa Jumalan tuulta puhallat sinne lisää, nimittäin. Se on semmoinen juttu, mä oon huomannut itse ja nähnyt monen kohdalla, että kun joku oikein hyvin menestyy ja saa Jumala käyttää, niin hei, Jumala huolehtii kyllä jokaisen kohdalla, että kölissä on riittävästi lyijyä, ei kukaan pääse helpolla. Painolasti on tavallaan, hän niin kuin nyppii nämä omansa kyllä silleen, jos nyt sanotaan näin, tällä tavalla ymmärrätte. Eli Jumala pitää huolen ja tutkii meidän sydämemme ja meidän vaikuttimet. Ja sitten täytyy muistaa, että mitään suurta ei koskaan synny ilman vaivan näköä. Katso ristille, mitä se maksoi Jumalalle. Se maksoi kaiken, rakkaudesta sinuun. Ja se on vaan totta. Eli nämä, ja tämmöinen vielä, että yksi henkilö, joka, mä oon tämän henkilön nähnyt silloin, kun mä oon uskoa tullut, hän oli sitten myöhemmin palvelutalossa, niin kun hän tuli uskoon ja liittyi seurakuntaan, niin se oli muutamia viikkoja, hän hurrasi ja huusi, oli niin täynnä Jumalan tuulta, että lähetä Jumala minne tahansa maailman ääriin, lähden evankeliumityöhön. Hän tiesi, että hänellä on kutsu. Ja hän kopisteli muita, täytyy päästä, kaikki saa jäädä. Ei mennyt montaa viikkoa, niin hän halvaantui. Hän sai rukousvastauksen. Minne tahansa. Jumala tarvitsi häntä palvelutaloihin. Hän koko lopun elämää, hän oli 17-vuotias silloin, kun hän halvaantui. Hän kiersi näissä kuntoutuslaitoksissa, missä oli paljon näitä pyörätuolipotilaita, tapaturma ja muiden kautta tullut. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me tavattiin, niin hän sanoi, että hän on nyt monta kymmentä vuotta, hän oli jo iällä silloin kierrellyt ja saanut kyllä Suomen suurin osa näistä käydä läpi. Ja joka paikassa hän on saanut evankelioita. Siellä on kaverit istuu vieressä, kumpikaan ei pääse karkuun siinä, me töllötellään, jutellaan ja hän saa evankelioida heitä. Eli näe se näin päin. Jumala ei tee virheitä. Jos ihminen antautuu, niin hän ottaa käyttöön ja käyttää. Ja hän oli todellinen lähetyssaarnaaja. Jos ihminen pitää Jumalan kutsua, Jumalan siunausta halpana, hän voi myös menettää sen. Esimerkkinä Saul, kuningas Saul, tai Esau. Esau myi esikoisuutensa herneenrakka lautasellisesta, ja tämä Jaakob sai ja petti häntä näin monen kerran. Hän menetti esikoisuutensa ja vaihtoi sen tällä tavalla. Ei katsota ylen, ei katsota vähäisenä. Mikä tahansa Jumalan siunaus, kutsu ja tapa, se on kuitenkin sen päämäärän alku, mihin Jumala lähtee ihmistä viemään ja kuljettamaan. Vaan päinvastoin taistellaan sen puolesta, että Jumala antaa sen, mikä on oikein ja hyvää meille, minkä me ymmärrämme. Ja mulla on mielessä tässä joitakin, mutta nyt aika loppuu, mun on pakko lopettaa, mutta mä otan tämän ihan pari lyhyttä. Toinen oli se, että esimerkiksi Jaakob ja Esau, niille tuli sitten välirikko ja Jaakob lähti pois ja haki vaimonsa sitten kaukaa suvusta. Ja sitten kymmenien vuosien jälkeen, niin Esau tulee häntä vastaan ja Jaakob lähettää sitten kakkuja ja palvelijoita sinne, jakaa porukan moneen osaan, että jos syttyy sota, niin osa edes säästyy. Toiset vaimot tonne ja toiset tonne, tai Lea ja Raakkeli ja tälleen ja orjattaret ja muut. Ja sen viimeisen yön hän sitten valvoi ja meni Jakobin virran yli ja painiskeli siellä enkelin kanssa. Ja tuota, siellä sitten se painiskelu jatkui ja Jaakob ei antanut periksi. Hän oli tilanteen edessä, jossa oli pattitilanne ja näytti kuolema olevan edessä ja kaikki elämän työ mennä. Ja kuitenkin hän oli Jumalan ihminen ja tiesi, että Jumala oli kutsunut. Hän piti niistä oikeuksistaan kiinni ja rukoili Jumalaa ja painiskeli tämän yön. Ja tämä Jaakobin enkeli löi häntä lonkkaan ja lonkka nyrjähti ja hän ontui jalkaansa. Ja tämä mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta Jaakob vastaa, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Eulogeo, puhu hyvää ylitseni, nyt on pelinappulat pelattu. Ei ole mahdollisuuksia. Veli tulee aamulla sotilaineen ja sotaväen osastoineen vastaa, meistä ei jäljelle mitään. Ja hän kysyy, mikä on nimesi, älköön nimesi olko enää Jaakob, joka on suomeksi esimerkiksi petturi, vaan Israel. Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Missä hän voitti? Periksi antamattomuudessa. Hän piti kiinni, en hellitä ennen kuin siunaat, vaikka kuolisin. Ja hän sanoo, hän oli nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, eikä ollut kuollut siitä huolimatta. Ja Jumalan siunaus kulki hänen kanssaan. Ja toinen kohta on siinä, kun tämä, olisiko se ollut tuo Luukas 6, kurkataan sinne vielä. Annatte sitten pikkusen aikaa, kello nimittäin nakuttaa, mutta tämä ei ole pitkä juttu. Ja tässä on nimittäin monta kertaa opetettu monella tavalla. Olisiko se täällä? Let's see. Kuka muistaa se? Joo, tässä se ei. Joo, tässä se oli Luukas 18. Täällä Jeesus puhuu, kun edessä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli tuomarin kimppuun, että auta minua, auta oikeuteen tämä mun asiani. Riitapuolta vastaan. Tuomari ei tahtonut auttaa eikä välittänyt, koska hän oli köyhä täti. Mutta hän ajatteli mielessä, että vaikka en pelkää Jumalaa, enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, leski kävi päälle, tuotti vaivaa tälle väärälle tuomarille, niin minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo, eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? Ja tästä irrotetaan usein opetuksessa tämä, että Jumala etsii tullessaan, Jeesus etsii uskoa, kun nyt ketään uskos. Ei tämä asia, yhteyskonteksti ei puhu siitä. Tämä on ihan alun pitäen. Jeesus puhuu vertaukset tuomarista ja näistä, että kun nämä ihmiset, heidän tuli aina rukoilla, on ensimmäinen jae. Kun on ongelma, tulee rukoilla, ja samoin kuin Jaakob, hän ei antanut periksi, en hellitä ennen kuin siunaat minua. Ja tämä leski ei irrottanut otetta, tuomari jo pelkäsi, että tämä käy silmille tämä täti. Jumala sanoo, eikö Jumala sitten, Herra sanoo, kuulkaa mitä väärä tuomari sanoo, hän auttaa, kun tämä nainen ei jää periksi. Mutta löytääkö Jeesus tullessaan tätä uskoa maan päältä, kun hän tulee? Uskovat jättää siihen, kuinka monta rukousta teki, olette täällä rukoille ja no seuraavana päivänä unohtunut ja uusi sarja alkaa uusia asioita. Taistellaan niiden, priorisoidaan ne niiden asioiden puolesta ja tähden, jotka on tärkeitä seurakunnan puolesta. Jumalan tahto, että seurakunta menestyy, aamen. Ja se otetaan rukousaiheeksi. Se on Herran tahto. Ei anneta periksi, ollaan niin kuin tämä leskivaimo. Käydään Jumalan, että eikö sitten teidän Jumalanne, taivaanne isänne, ajaisi oikeutta valituille, jotka yötä päivää hänet avuksi huutavat. Tämä sana oli vähän sen lauluntekijän sanan mukaan, sinua siunata tahdon. Se on Jumalan ajatus sinulle. Jos olet väsynyt työstä tai levottomasta yöstä, On kipusi, on ihosi ja lihasi vereslihalla, on asioita, odotuksia. On elämän tilanteita ihmissuhteissa, arjessa, työpaikassa, missä tahansa. Herra tahtoo siunata sinua. Ja hän sanoo, eulogemenos, ole siunattu. Ja minä sanon sinulle, eulogeo toisillemme, eli Jumalan siunausta, ole siunattu. Ja aina siihen asti, kun tavataan, Jumala siunatkoon teidät ja pääsiäisenne loppuun asti.